iekārtojies ērti, sēžus vai guļus stāvoklī. Pārliecinies, ka tavs rokas un kājas nekrustojas. Tagad ar savām acu zīlītēm paskaties uz savām uzacīm. Ievelc dzīvi elpu un izelpo. Turpini skatīties uz savām uzacīm, galvu nepaceļot. Ievelc vēlreiz dzīvi elpu. Sajūti, kā plakstiņi grib vērties ciet, bet turi tos vēl vaļā. Un izelpo. Un vēl vienu reizi ievelc dzīvi elpu. Aizturi to. Un izelpojot, vēr savus acu plakstiņus ciet. Un tagad vari aizmirst par to, kur atrodas tavs acu zīlītes. Plakstiņi aizveras, kļūst smagi, miegaini, tie salīp kopā. Tagad tu vari uz leju nolaist savu zodu, lai iegūtu sajūtu, kas rodas skatoties no augšas uz leju. Un savā priekšā ieraugi kāpnes. Tām ir 10 pakāpieni. To daļu tu dosies lejā pa šīm kāpnēm un ar katru soli, ko spersi, tu savā ķermenī dubultos relaksāciju. Bet ja savā priekšā šīs kāpnes tu vēl neredzi, tad pie katra skaitļa, ko tu dzirdi, mani saucam dilstošā secībā, tu dubulto relaksāciju un eji vēl dziļāk. Tu virzies lejā pa šīm kāpnēm 10. Katrs muskuls un nervs atbrīvojas, relaksējas un to ej dziļāk. Virzies lejā 9. Arī katrs troksnis, kustība un skaņa tev apkārt, tevi ved dziļāk. 8. Plūst dziļāk. 7. Redzi, kā tavas kājas pieskaras pakāpieniem. Sajūti, kā tavas pēdas pieskaras pakāpieniem. Un ej vēl dziļāk. 6 un 5. Tu esi jau pusceļā. Un ar katru soli, ko tu spērtu savā ķermenī dubulto relaksāciju, tu ej dziļāk ar katru manis izteikto vārdu. 4. Arī tava ielpa un izelpa un sirdspuksti tevi ved dziļāk. 3 un 2. Plūst dziļāk. Attīstot vieglu, patīkamu, peldošu stāvokli. Sajūti, kā tavs ķermenis savienojās ar virsmu, uz kuras tu sēdi vai guli. Un vien domājot par to, tas saplūst kopā un tu ej vēl dziļāk. Un tu spēr pēdējo soli 1. Un tu 10-kāršo relaksāciju. Katrs muskuls pilnībā atbrīvojas, relaksējas un tu ej vēl dziļāk. Un ejot dziļāk, attīstot patīkamu, vieglu, dabisku relaksācijas stāvokli, tu ļauj savam prātam būt brīvam. Tev nekas nav jādara, tikai jāklausās manā balsī. Arī tad, ja tavs prāts aizplūst kur citur vai miegs laižas pār tevi, tu vari būt droša, ka daļa tevis dzird, atcerās un realizē dzirdēto. Un ejot vēl dziļāk, es vēlos tev parādīt, ka tev piemīt fenomenāls prāts. Prāts, kurš ar tevi ikdienā sadarbojās. Redzi, katrs vārds un doma tavām prātām rāda virzienu. un tev piemīt spēks savu prātu suģestēt. Tāpēc es tev gribu parādīt, kādas neapzinātas spējas tev piemīt. Tagad pievērs visu savu uzmanību saviem roku pirkstu galiem. Pievēršoties tiem, tu sajūti tirpiņas tajos. Un pamani, kā vien domājot par šīm tirpiņām un fokusējoties uz saviem roku pirkstu galiem, šīs tirpiņas kļūst arvien spēcīgākas un izteiksmīgākas. Tas viss notiek pats no sevis. Un jo vairāk uzmanības tām pievērs, jo izteiksmīgākas tirpiņas top. Ar savu prātu spēku tu vari šīs tirpiņas arī pārvietot. Pārsūti tās tagad uz saviem kāju pirkstiem. Tas notiek tik viegli un dabiski. Jūti, kā šīs tirpiņas attīstās pēdu pirkstos. Un pat vēl vairāk, ar savu prāta spēku tu vari šīs tirpiņas sajust gan roku pirkstos, gan kāju pirkstos. Redzi, tev piemīt fenomenālas spējas, par kurām tu tikko pati pārliecinājies. Un tagad tu tās izmanto savā labā. Ejot dziļāk, tu izproti, ka prāta galvenais uzdevums tevi ir turēt drošībā. Ja tu saki, man ir bail, tavs prāts tam piekrīt. Ja tu saki, es neiedaros, tavs prāts tam piekrīt. Ja tu saki, man neizdosies, tavs prāts tam piekrīt un dara visu, lai attālinātu un pasargātu tevi no tā, ar ko tu saisti sāpes. Jā, prāts vienmēr tevi asistē, lai tu iegūtu, ko vēlies. Tāpēc tagad tu zini, atceries un dzīvo saskaņā ar izpratni, ka tev ir fenomenāla spēja ar savu dialogu dot sev, savam prātam virzienu, kas rada fenomenāls rezultātus tavā dzīvē. Tu sev atkārto. Es esmu drošībā. Man patīk būt sabiedrībā. Es jūtos labi un viegli esot publiskās vietās. Es izvēlos mieru un brīvību. Un tagad, kad tu izproti, ka tavs prāts ir tikai instruments, kurš vadoties pēc taviem vārdiem, rada tavu realitāti. Tu izproti arī nozīmi lietot uz tev vēlamu rezultātu virzītus vārdus. Tu to dari ik mirkli. Un redzi, kā tas vispozitīvākajā veidā uzlabo tavu ikdienu un dzīvi. Tev ir labs miegs. Tu jūti mieru un prāta brīvību pamostoties. Tu spēj ieraudzīt pozitīvo savā ikdienā, pieredzēs un dzīvē. Ikdienas tu pilnveido mieru un jūties labi dodoties ārā. Tu jūties brīvi mainot vidi. Apmeklējot veikalu, lietojot sabiedrisko transportu, esot starp cilvēkiem. Un tā kā tu to zini, tavs prāts klausās vārdos, kurus tu lieto. Tu izmanto savu prāta spēku. Tu sev atkal un atkal atgādini. Es esmu drošībā. Es esmu šeit un tagad. Esmu drošībā. Un skaidrā, precīzā valoda, ko lieto, Liek tavam prātam uztvert to kā labāko tavai labbūtībai. Tu sev atkal un atkal atkārto. Es esmu šeit un tagad. Es esmu drošībā. Es esmu pietiekama. Es esmu vajadzīga. Es iederos. Es jūtos par sevi labi. Es jūtu mieru. Es vairoju mieru. Es esmu miers. Un, protams, kad tu saki šos vārdus atkal, atkal un atkal tiek ļoti patiesi. Un ar manu balsi vai bez tās šie vārdi iet tev līdzi. Pat tagad tu vari šo patīkamo miera sajūtu sajust savā ķermenī. Dari to tagad. Sajūti savu centru, savu mieru. Tas varbūt ir tavās krūtīs vai vēderā. Varbūt tu to jūti savos plecos vai plaukstās. Neatkarīgi no kurienes šī miera sajūta plūst, fokusējies uz to. Ievelc dzīvi elpu un ar izelpu dubulto to. Ielpo vēlreiz un izelpojot atkal dubulto to, vairo to. Miers vairojas, izplešas, piepildot katru tavu ķermeņa šūnu. Un tas paliek ar tevi, pavada tevi, ir ar tevi. Un jebkurā brīdī tu vari atkal to aktivizēt. Es gribu, lai tu tagad šo miera sajūtu koncentrē savas labās rokas rādītāju pirkstā un īkšķī. Vienkārši pārsūti šo sajūtu uz labās rokas rādītāju pirkstu un īkšķi. Sajūti, kā miers aizplūst uz šiem abiem pirkstu galiem. Sajūti tirpiņus šajos abos pirkstu galos. Un tagad savieno tos. Savieno šos abus pirkstus. Un tā kā tu to dari, miers dubultojas, pilnveidojas un tu noankurojies tajā. Un turpmāk tev vien atliek aizvērt acis, savienot šos abus pirkstus. Dziļi ievilkt elpu, izelpot un tu atkal sajūti aktivizējamies šo mieru. Tavs prāts ir brīvs, tu domā viegli, tu elpo mierīgi. Un tu jūties brīvi. Tu izvēlies to just. Un par savu izvēli jūties droši un labi. Ļauj sev iet vēl dziļāk. Un redzi sevi turpmākās dienas, nedēļas, mēnešus darām visu to, ko tu gribi darīt. Un ko tu iespējams darīji jau agrāk. Un tagad zemapziņa atjauno, aktivizē un atgriež tevi tieši tādā pašā prāta stāvoklī, kādā tu to varēji darīt agrāk. Un tagad, darot visu, ko tu gribi, tu jūti mieru. Tu jūties drošībā. Tavs prāts ir brīvs. Tava elpa ir mierīga. Tava sirdsdarbība ir normāla. Ķermenis atbrīvots. Tas viss ir tik ikdienišķi un dabiski. Es gribu, lai tu tagad ieraugi sevi pamostamies no rīta. Vēl pirms atver acis, tu sevi jūti šo mieru. Tas mājo tevī katrā muskulī ķermeņa šūnā. Arī tavs prāts ir mierīgs. Tu ievelc dziļi elpu un izelpo, un tu sajūti pateicību par šodienu. Tu jūties labi. Redzi tagad sevi pieejam pie spoguļa. Ieskaties savā atspulgā, savās acīs, tieši savās acīs, un pasmaidi sev. Un saki sev skaļi pirms tam, minot sevi vārdā. Saki savu vārdu, un tad skaļi saki, es ar tevi lepojos. Dari to vēlreiz, un tu vari minēt iemeslu. Es ar tevi lepojos, jo... Tieši tā. Un tu veido cieņpilnas attiecības pati ar sevi. Un tu izvēlies uz sevi skatīties ar mīlestības piepildītu skatienu. Tu esi atvērta jaunai dienai, tu sagaidi pozitīvus notikumus, un tā kā tu tos sagaidi, tie pie tevis nāk. Jo viss, ko tu gribi, grib arī tevi. Un visus, ko tu virzies, virzās tev pretī. Tagad redzi, kā dodies ārā no mājas. Un to darot, tu jūti absolūtu mieru. Tu ej pa ielu un tu jūties brīvi. Tu jūti mieru, esot starp cilvēkiem. Tava elpa ir mierīga. Tava sirdsdarbība ir normāla. Tavs prāts ir skaidrs, tu jūties atbrīvota, un tava gaita ir viegla. Tu jūties labi, tu viegli un dzīvi elpo. Tu esi šeit un tagad. Tagad tu ar patiesu vieglumu un mieru dodies uz veikalu, tirdzniecības centru, kino vai teātru. Un ejot uz kino vai teātri, tu noskaties visu izrādi no sākuma līdz beigām. Tu noskaties visu filmu no sākuma līdz beigām, un tu vari to izdarīt viegli un brīvi. Un tu baudi būšanu teātrī vai kino. Un jo biežāk tu to dari, jo vieglāk tev tas sanāk, un jo vieglāk tev tas sanāk, jo biežāk tu gribi to darīt. Tu brīvi arī pārvietojies ar sabiedrisko transportu. Tu apmeklē jaunas vietas. To darot, tu jūti mieru. Tavs prāts ir brīvs. Tu elpo mierīgi. Tavs ķermenis ir atbrīvots. Tavs sirdsdarbība ir normāla, un tu jūti patiesu lepnumu par sevi. Redzi sevi darām visu, ko tu gribi, ar mieru un vieglu. Tavas lūpas ir pavērtas smaidā. To redzot un sajūtot un veidojot jaunu virzienu savam prātam, atkārto skaļi vai pie sevis, pabeidzot teikumus ar saviem vārdiem. Es izvēlos just mieru. Pabeidz kādu. Es esmu drošībā. Un mini kādu. Man patīk. Un mini, ko tev patīk darīt. Un tagad atkārtojas manis. Tas ir tas, ko es gribu. Tas ir tas, ko es izvēlos. Es jūtos par šo izvēli droši un labi. Un tā kā tu skaidri zini, ko tu gribi, tavs prāts to zina un skaidri saprot, cik nozīmīgi tev ir just mieru ikdienā. Tu sazinies ar savu prātu precīzā un perfektā veidā. Tavs prāts nodrošina tā realizēšanos, un tu iegūsti to, ko tu gribi. Ejot dziļāk, tu esi meistarīgi savu emociju izpratēji. Tu tās pamani, izproti, un tu runā par tām, un tad tās atlaidi. Jo šodien tu pieņem vēl vienu patiesību. Izprastas un izjustas emocijas aiziet. Tām nav vajadzības uzkavēties un izpausties citos veidos. Tu jūti mieru un uzticies sev. Tu viegli pamani savas emocijas, izproti tās un tad atlaid. Un pats galvenais, tu noskaņo sevi veiksmēji. Tu runā ar sevi un par sevi lietojot pozitīvus vārdus. Un tu redzi, kā tava zemapziņa sadarbojas ar tevi un pilnveido mieru tavā ķermenī. Un tas atspoguļojās tavā ikdienā un tavā dzīvē. Ejot dziļāk, tavs prāts uzņem katru manis teikto vārdu. Tie veido skaidru attēlu reālu pieredzi un tavs prāts saglabā to. Tam ir tūlītēja ietekme uz tevi. Tu jau tagad jūti absolūtu mieru un pat gribi darīt visu to, ko tikko vizualizēji. Un katru reizi to darot, tas kļūst arvien vieglāk un vienkāršāk. Un tā kā tas notiek, tu gribi un izvēlies to darīt atkal. Tāpēc zinot to, sajūtot to, izvēloties sajust mieru savā sirdī, savā ikdienā un dzīvē, šie vārdi pastāvīgi iegūstas tevī. Es to daļu skaitīšu no 1 līdz 5, un pie skaitļa 5 tu atgriezīsies ikdienišķā stāvoklī. Tu jutīsies labi. Tu jutīsies klātesoši, un tavas domas būs pozitīvi noskaņotas. Uz skaitli 1 un 2, lēnām, mierīgi, atgriezies atpakaļ, sajūti telpu sev apkārt. Ja tu klausies šo audio ierakstu no rīta, tad tu jūties pozitīvas enerģijas piepildīti. Gatava ikdienas solim. Bet, ja klausies šo audio vakarā, ignorē manu skaitīšanu, iekārtojies ērtāk savā gultā un ļauj, lai dziedinoši miegs laižas par tevi. Uz skaitli 3. Pakustini roku un kāju pirkstus. 4. Ievelc dzīvi elpu. Izelpu. Skaitli 5. Kad esi gatava, atver acis un jūties labi.